Góðan daginn, kæri hlustandi, voru velkomnir í hlaðarpið Harskið, þar sem við ætlum að fara yfir 21. Umferð í annar og þriðju deild karla. Og eins og svo oft áður er Greta með mér. Hvað segir gott, Greta?
Ég er bara nokkuð góður, þannig sé.
Já.
Bara fallegur dagur og fallegt útsýni hérna fyrir fram að mig og þetta bara, það verður ekki betra.
Já, hvernig var helgin?
Var þetta ekki rosalega góð, sko?
Nei.
Bara ekki neinu leiti, held ég.
Nei.
Svo sem... Meir það síðar eitthvað leiti?
Já, maður hefur alveg verið.
Ég held ég ekki fagna einum sigri hjá fótboltaliði sem ég held með þessi helgi. Það var hræðileg helgi.
Já, þetta var góð helgi fyrir mína heitir sallána.
Já.
Bara mjög góð.
Já. En... Inga heitir.
Jú, maður er óþálandið hérna velli.
Já, já. Það ekki lengur samt.
Jú, ég held það sko.
Ekki eins og vast, varst að mjálma á menni fyrir sko.
Ég er ennþá byrja. Það er náttúrulega einn maður í deildinni sem að gerði þetta við mig.
Nei.
Jú, það er svona að byrjaði þetta.
Hver var það?
Veist, hann gerði þetta í bara í kjarnafæðismótinu þegar ég spilaði með KF. Þá var þetta, þetta var Tam. Tómas er markaskorari.
Það var byrjaði að hann á þessi.
Já.
Herru, geðvikt.
Og ég hugsaði bara.
Tómas er mjálmari.
Já. Ég hugsaði bara. Þú vill er þetta skrítið.
Já.
Þetta eftir, ég hugsaði ekki neitt annað ef eitthvað vákvætti tröflandi. Ég hugsaði bara, vákvætti skrítið.
Þetta er
með þetta. Og þá bara, herru, þetta virkar.
Já, þetta er geðvikt, sko.
Enda, það eru, hver er að fara kefnandi ká, nei, hættur. Það var eitt þjálfari í deildinni í fyrra sem að ég átti sérstakann staði í hjarta sem að byrja að bara láta dómarinn að vita fyrir leik.
Hver?
Það var þjálfari ká af.
Já.
Já, mitt gott, gott minnbata um mjálmara menn og hendi sér síðan niður.
Alveg rétt. Já. En þetta er gott mjálm hérna í okkur í byrjun.
Já, en þarna... Svo sem er þetta ekki mjálm, þetta er bara kss, kss, kss.
Já, þetta er bara út svona létt að kvæsa.
Já, en þurfum ekki líka að þakka tveimur mönnum. Við spilum inn að hljóp út í senasta þetta hjá koninni.
Já.
Hún var ekki sátt með þú sagði henni að hún var í þettinum.
Sko, ég sagði henni það. Ég ætlaði bara að segja henni það. En hún var bara mjög reið, þannig ég sagði henni að vera að djóka. En, við verðum að halda þessari bara það er enginn að fara að segja neitt en ég er mjög þakkláttur ég er ekki skilin dag
nei, en ég myndi samt að halda og vera skilin þar sem að núna áttu brúkusamali í dag
já.
Og við erum hér
já
það getur við allavega vinsælt
já, það er mánudagur, það er ekkert gaman á mánudi en maður kannski fær nætupöslun eitthvað helgi bara
fara að púsla
Já, ef ekki þá, hvenær þá, yes. Anskotin, jæja.
Herru, við erum inn að ég búið í okkar allra bestu spónsora.
Já.
Það er, ef ekki líka bara að segja þessi, inboxin eru opin, með að velja spónsa sérstaklega að loka þættina.
Já,
uppgjörstættina.
Við getum verið að selja ódýr slott þar.
Já, já, jafnvel bara... gefa okkur eitthvað á auðlýsingistæðin
ég bara já, þú ert markastjóri okkar, þannig að þú bara stjórnir þessu
já, en svo sem þurfum ekki að endilega byggjum fyrir út að þeir sem eru með þeir eru aðeinslýr
já, og það er bara takk frá okkur
og það er Serrano fegstu þér ástofsvæðum helgina?
Nei, ég nefnilega gerði það ekki því að ofan á það að dötti engin úrslit með mér í fótbolta þá var ég bara með ykkur á magakösi ólíkt mér, ég borðaði alveg ekkert helgina já, ég veit að ég sé svipin á þeir, ég skil það alveg og trúi mér ekki en ég, já, ég var eða bara ekkert rosalega góður, svo ég líka með hilsu kviðan og það þannig þetta var alveg, þetta var umuleg helgi
já, svo sem
ég googlaði hvað var að mér, sko, ég það var ekki gott, sko
nei, en svo sem þú varst með hilsu kviða, það var fínt að fara að sér hann
já,
fá þér
einna bara morgun, ég
Já, þú varst að segja að þú varum með heilsjúku,
já. Já, ég fýtt núna.
Já, ok. En við erum þeir líka að búið AB Sporturum.
Já.
Og það er, hvað var það, ABX Harkið 2006
Fingot.
Fyrir 50% afslátt
og þeir eru ekki bara með úlsport heldur, menn eru í handboltan líka við veturinn, það voru að kempa
Já, mér langar
og nýja sendingu
Já, mér langar smá bara að eðalegja smá surprise það sem við ætlum að gera í uppgjöfstættin
Hvað það?
Með ABX sportveru
Já
Þeir eru eru ekki bara að spila því tíu?
Jú.
AB Sportsbyrður að fara að gefa markmannsáska á markmannsársins í báðum deildunum.
Já.
Þannig
að valið þarf að vera faglegt hjá okkur.
Já, heldur betur.
Við kannski fáum einhver aðstoð og all.
Já, við þurfum náttúrulega bara að kalla eftir aðstoð fyrir allt. Bara komið sjátt á því leikmann
Já,
fyndið
moment og eitthvað.
Já, við verðum svona eins og hérna þeir taki þetta í útafsættum bara hérna á .net, svona áramóta kefan.
Já.
Við erum búin að finna flokka og við erum búin að koma nokkar að þannig að
Já.
Þannig að við varum alveg til í hugmyndi frá ykkur fleiri flokka.
Já.
Okkur er skemmtilega og bara furðulega flokka, jafnvel.
Hver var í putt ásins?
Þetta hljómaði svo illa ef þú hefði ekki við Það var Jordan Smiley Það var svona til að taka allt Svo sem kannski nánar það Hvað eftir?
Herjá, það bara nóg það held ég
En við eigum einninni Það Macron
Það Macron Það þarf ekki að Þú sér í hverju ég er
Já, þú veit full-on Macron Já, þú veit líka bara í full-on Macron í dag En Við erum náttúrulega hvetjum
bara Þetta er bestu föt tími.
Já, bara við hvetjum alla. Það er náttúrulega tímabil að klárast. Einhverja samningar að renna út hjá öðrum ónefndum fyrirtækjum. Þá alveg þess virði að heyri í Macron og sjá hvað þið geta gert fyrir þitt lið.
Já, þetta er bara...
Fyrst að allir formennir í deildánum eru að hlusta.
Já, og hann, þetta er bestu föt tími.
Þetta eru sammála því. En... Hvort eigum við að fara í Já, við förum bara núna Við erum, ættum vera löngu búin að posta þessu
Já
En það er Leikmann Mánaðanis
Í bróði Píeta
samtökuna Og við hvetjum bara Alla Til þess að kynna þessi málefni þeirra
Já, fara píeta.is og styrkja Hvað sem er
Og hvort sem að er Kynnist þið þá Eða bara að tala andlega heilsu
Já
Og er ekki einmitt september Mánuði þess?
Jú, það ekki.
Jú, mér minni það nefnilega. Þannig hvort sem að við píeta eða bara við næsta mann, segja hann hvernig þið líður og alltaf gott að tala andlega heilsu.
Já, það er það.
En viltu taka yfir hver var leikmaður mánuðis?
Herðu, ef að byrja í þriðju.
Já.
Það var svo það var mjög erfitt. Við fáum mörg svona skilabóðum að þess hefði að vera og það er bara fair. En ég tók á endanum Jóhann Frans þeir byrja mánuna að tapa múti K.A. leik sem að þeir hefðu unnið í 19 af 20 svo takaði fjóri í röð og enda mánuna og 22 hann að skora úr sko bankverjum í flestu leikjum í fjögur mörk sex leikjum og allan held ég klukka tvær stóðsendingar í þessu einhver gömlu góðu hokkiassistinn bara geði þetta
no.
Og bara algjörleikill í að Sindri eru safe.
Í deildinni?
Já.
En í annari deildinni, það voru alveg nokkur sjátt líka, en það hann segjur og hrannar.
Já.
Spilaði 5 leiki í deildinni, skoraði 8 mörk, auk þess að skoraði 1 mark í geitarautbeikunum, töpu ekki leik og treyðu sér deildina.
Þetta var aðeins öðvöldara hérna því.
Já. Það var svona, gaf sig smá. Þótt að voru laðarir að sem komum til greina.
Já.
Og það voru að koma að þjálfara mánaðarins.
Já, þetta helst yfir liti hendur.
Já, og við vorum með þetta velja á milli þjálfarana hjá Sindra, Pjörn Daniel, eða þjálfara Hauka,
Já.
Guðjón Pétur. Og við endum á Guðjón Pétri.
Já, bara kláraði deildina.
Já, tapaði ekki leik.
Tapaði ekki leik, hann þetta bara... eins verðskuld og verður geðist við tala við hann hérna á .net
Já, en ánum fyrir mig yfir í þriðild ef ekki að óska liðanum sem að eru búin að tryggja sér upp
Jú.
Hamar og Altanes
Hamar og Altanes komin upp Altanes deildarmeistarar eru sófameistarar
Já.
Svo Skallagrímur og Hamranir komin upp úr fymtu
upp í fjórðu
og... upp í fjórðu, já Lalli G, já, klattin að sjá Lárus Rúnar vera komin upp
en síðan eru náttúrulega komin með tvö önnurli úr lengjudildinni í aðradildina það Grindæk og Ægir með stóra fréttur úr Grindæk bara strax í dag að Damir ætlar að vera áfram
hann ætlar að vera áfram það er rosalegt
já, þú vildi meina að vera eitthvað ástæða bak við
já, það Hlýtur á ágæti samningur sem kallinn á.
Jú.
En samt líka bara velgert að taka slæði með.
Já, hún finnst eins og hann eigi eitthvað einni.
Já, það þarna fárálega velgert að taka ábyrgð á fallinu og taka slæði með þeim. Sko. Það bara ekkert eðla velgert.
Já.
Það fengi, við sko, bara segja hlutinni svo, hann fengi alveg ágæti samning annars staðar, sko.
Já, en... Það sem hefur inngangurinn okkar aldrei verið jafnlengur.
Nei, það bara gaman. En... Ég var til að hafa hana þátt bara inngang.
Já, þú ert alltaf búin að segja og vilja hafa þátt í vetur.
Já, bara við það að tala mig. Bara hvað að frétta okkur og hvað svona.
Það hræðir mig. En tannleiki, þá nefndum við fyrir einnig sumar eitt leik sem að við höfum báðir verið búin að taka þátt í.
Það besti leikur heimi.
Og núna loka umferinn framöndan. Og það eru mjög margir leikir sem að skipta engu máli. Og það er tilvalið að skella sér í 100 krónur leikinn.
Já, og ég vil fá, ef við farið í enn leik, sko, við viljum fá hver endaði með 100 kallinn í hverju leikum og koma bara svo bara listi í lokaðurum.
Myndi stóri, við erum í postið í, ég held að káfa síð svo sem sé ekki dánaði með okkur núna, sko, það er alltaf má ekki.
Júfull erum við leiðilegir.
Já, meðurum það á eftir. En allar að útskýra leikinn?
Við höfum alveg gert það að það er.
Já, kannski svona málum.
Fyrirlegin byrjar með 100 kall og hann á að losa sig við hann og basically svo sem endar leikinn með 100 kallinn skulda rútu af bjóra 0% bjóra eitthvað refsing sem menn búin að ákveða fyrirfram. En ef þú ert böstar, þá er oft tvöfullt refsing.
Já.
Ef það er skiptingu og fer með hann á bekkin þá verður einhvern veginn að koma um inn og það er alvöru challenge sko.
Já, og þú máttur en ekki neyta
Já, það bannað að neyta
að bannað að neyta, þannig að eitthvað réttiði peningin þá verður að
það er bara sinnum 10 ára refsingun og neytar
Já, og það er náttúrulega það er hendugt að hendi svo markmann hann er náttúrulega í hönskum, úlsport hönskum gott gripaðum það er kannski erfitt að koma um
eitthvað
en síðan náttúrulega gætur að mista hann og týnt hann í gergarsinu þannig að
já, þá ertu búin að tapa
já.
Svo stundum hefur verið gýri okkur tekið 2-3
já, það er að lauma nokkur auka einn
já, annað eins hefur gest
annað eins, en klárum þetta nú annan einngang á leiknum sem að þú varst með
herðu, já ég aðeins að snúa við dæminu, nú ætli ég að lesa upp menn leikmenn
já.
Og þú ert að segja mig lið sem samennar á Við byrjum á títnefndum Sigurður Hrannari og svo Áka Sölva Hvaða liði hafa þið báðið spila með? Hann muni einu áriðar hefði spila
Völsung
Náður sér fyrsta, ég sagði þið samt Ég sagði við þið fyrir ekka, þú nærist alltaf fyrsta Ég átti eftir svo kýfa Lauma allar barkar með Ég var að kambla á þú eða glinti að hann er þaðan Svo leikmar Árbæðar Arna Páll Mattíason líka Já, svo hátti ég alltaf að snæja minn inni, það sem ég ekki veit að.
Þú hefði náttúrulega alltaf að byrja á okkur öðrum en þessum tveimennum.
Já, mér varst það bara svo skemmtlegt og svona gruna þetta er langur yngungur hjá okkur, þannig að ákveð það var leikir bara stuttan.
Já, en eigum við ekki bara nógum
blaður. Jó, þetta er bara komið flott hjá okkur.
Eða ekki bara skella okkur í það. Og við ætlum að byrja á Valsvelli, þar sem að KH tók á móti augnablik. Þetta byrja á 2050 mínútu þegar Eggertu Örnusson Dagsson kemur KH-mönnum yfir. 3 mínútu setna fær Alex Kostlefs rauðspjald hjá augnablik á 40. annarri mínútu Eggert aftur á ferðinni og síðan á 47. mínútu skora Haukur Ásberg staðan er orðin 3-0 í hálfleik á 55. mínútu kemur Sigfús Kjarlæðin í 4-0 og hann bæti síðan öðru markiðin sínu við á 64. og þar við satt 5-0 hvað þannig leik, Greitar?
Herru, þetta var leikurinn var bara svona þannig sem ég byrjaði tölun að segja ekki, hann var bara svona slétt jafnræði með liðum til að byrja með en eftir auðvitað þá var það aldrei nein spurning sko en fyrsta markið við póstum því í story þetta svo vel, ég sýndi þetta við myndum núna eftir að sýna hvort öðru myndböndin það skemmtilegt það svo vel gert ég að flóka í markinu það útspark eftir hotn hann tekur svona léttan trend á móti Barsa tekur það svona eins og hann sé ekkert að fara að vera hann að taka þetta quick sér að Haukur laus uppkantinn counter og þetta var bara counter attacking veistla hjá KH
bara KH signature mark
já og ef KH fara upp þá held ég að þeir eru með svo þú veist þeir þurfum ekkert að adjusta neitt leikstilis og það gott það virkilega gott. Gott þannig að ég hef svolítið spenntur eða þið fara upp að sjá það Já. Ég held að vera bara helviti flóðir.
En enda rauðaspjald.
Það enda svott.
Það bara kjaftaði.
Já, það það sko.
Eða þú veist, já, þú veist, soft og jú. En þetta bara aldrei rauðt.
Nei.
Við erum að setja myndbataðið í stóri. Já. Ég bara, já.
Það aldrei rauðt. En hins vegar, þegar Brynjar Óli fær gult á 30. hiti,
Já.
Það hefði þið reynda getur verið raut. Það var alvöru bresk tækling.
Þannig þetta nullast kannski út svona.
Þetta jafnast út að ykkur lit eins og samtæki. En já, öll mörkin og KH, þið bóstu og grammið sitt bara svona hælætt pakka úr leiknum. Það mjög skemmtlegt.
Já.
Við rýpóstum því. En það bara ókisla góður í svona leik og bara alvöru sigur.
Já.
Hjá þeim. En augnablik, þeir eru í vesinni.
Þeir eru í 9. seti með 24 stig, 2 stigum frá falli og eiga Sindra í næsta leik, heita Sindramenn.
Já.
Og meðan að KH í öðru seti og eiga KF á útivelli.
Á grasinu.
Og í öðru seti með 41 stig og Tindastóli þar fyrir aftur á með jafnmörg stig. Nefn að KH með betri markatölu KH búin að skora 62 mörg í dildinni
Það rosalegt og
fá á sig næst minnst
Já, þetta bara geðveikt sísun og mér finnst svo
nýlegar í dildinni sko.
Nýlegar í dildinni, þetta rugglað sko. Og mér finnst svo ógeðslega gaman að horfa að spila en svo bara já, hann að strákus skora 2 mörg fættu 2009 Eggert Örnusson Dagsson við bara lítið tala honum eiginlega tala auk og Sigfús eðlilega en bara hann með hvað 10 leikir 7 mörk skorar 2 í þessu leik og leggur upp 1 bara geggjað
þetta verður áhugavert ef þeir fara upp hvað hann gerir hvort það veri hvort það sé óstór stór stökk eða hvort það sé bara perfekt
já En það kemur ljós.
Kemur ljós hvort það fara upp eða ekki.
En eina stemmingin og hlýjarend er KH.
KH meinn.
Já.
En ef við ekki bara færa okkur yfir í næsta leik?
Jú, bara það verið mjög áhugavert að sjá hann KF-leikin. Því að þeir var mæst 5 sinnum. KH unnu fyrsta skipti sem við mættum. Síðan hefur KF unnið alla leikina.
Já.
Með markatöluna 11-3
Já.
Og þeir hafa aldrei skorað á Ólafsfirði
það breytist, en nánar það seinna
já, meður það seinna, ég held bara að koma þess að
já, herri færum okkur inn í kór þar sem að Ímir tók á móti Reyni Sangeri þetta byrjar á 20. mínútu þegar Emil skori kemur Ímismönnum yfir 1-0 og það staðan þá gott á 69. mínútu þar sem að Emil skori aftur á ferðinni og skorar á vítaspinnu og þar við sat 2-0 sigur Ímismanna vægasatt óvænt
já, mjög óvænt og Ímir voru bara svolítið að leifa reynismönum að vera með boltan og refsaðum og breykinum og reynir voru ekkert að ógna þannig síðan nema bara föstum og Emil Skóri skorar og skyndir svo. Svo þeir tæpir, ég með slepp í gegn í fyrir áleikistun 1-0, en klikka. En Max Leik var langsprækastur í reynismunum og eftir 10 mínútur setni þá fiskar hann vítaspinu. Björn Mikael, hann bara getur yngur sig. Hann tekur hann. Hvað þetta ekki annað að þriða víti sem að vera, Pjössi?
Mér stæði svo hún sé að verja að víti bara í örgur leik,
sko. Rósal, sko. Orðið svolítið langt síðan að yngur skoraði.
Já, þetta er líka, en þetta búið gott tímabil hjá Binni.
Já, hann búin mjög góður.
Búin að stíga upp.
Já.
En
svo klárar Emil Skóri leikinn bara með vítaspyrnu og já, reynir bara svolítið svona orkulegisir svona með við stöðuna sem í.
Þetta var blóðugt.
Já.
Með sigri hefur verið í promotion.
Já, þetta bara...
Og núna eiginlega bara búin að missa þessu.
Já, þetta þeir bara klúru sig hana.
Já, þeir eru í 4. seti með 39 stig. Eiga leikum út að ká á.
Já.
Sem að verða líka að vinna, þannig að það trikkileikur.
Það trikkileikur, mjög trikkileikur.
Og meðan að síðan eiga sko, síðan alveg frólegt. Svo sem munur að fara betur í þetta eftir. Það víðir eru, þeir sendu nokkra pillur eftir þennan leik.
Nokkrar?
Nokkrar og... Að gera það eftir sinn leik
Já, sem vel gert
Vel gert er byggð aðeins og það voru held ég að þrýr sem að tökku mig í stóri að fókju pötunum að smæli
Já
En Víðir á tindastól og Víðir hatar einu sængeri þannig tindastól alltaf að fara að vinna þann leik
Já
En Síðan KH á móti KF og KF hatta tindastól. Þannig KH alltaf að vinna þannleik.
Já, við hann að...
Þannig þetta búið fyrir reyni.
Já, ég nefnilega ansir þetta það.
Já, það ekki nema þetta, þeir eru bara haldið vona að það ekkert sem að tilheitur að, sem að tapa viljandi.
Nei, en, þeir, eina sem þeir geta getið verið bara að klára sitt.
Og vonast að svo sem er búið að vera eitthvað í umræðinu eða eitthvað sé að fara að gerast fyrir von ef eitthvað sammenningar eru.
Já. Já.
Eða líða að hætta. Svo sem þeir eru aðeins minna eftir að frétti dagsins.
Já. Þá voru hann að Ég held að sér bara bull með, sem bara tala þetta bara með grinda ekki, ég held að sér bara algjör drögl, sko.
Já, þú komst með þetta fyrir seinsta þátt, við fórum ekki alveg með í lofti.
Nei, en það var ég ekki að trúi þessu.
Nei.
Hann eðlilega gerðu það ekki.
En þetta voru svo bara leigubílasölu.
Já, sögur. Þetta eða svona álilegu leigubílasölunar, þetta er að hætta, þetta er að hætta.
Já, ekki. En maður veit aldrei.
Já, ok, en þá viltu allan að ef eitthvað gerist, við erum í 3. setinu og vera liðið sem nýta þetta.
En förum að í mig, þeir eru í 10. seti með 23 stig, rosalegu sigur.
Já.
Og þeir eru núna einu stigi frá falli, eru einu stigi í örgusæti og eiga á Vaff sem eru á væga sagt lélegur henni.
Já, þeir eru bara hættir.
Já, þeir eru búin að tapa 4 senstu vinn. Þannig að já ég vorum hrætti fyrir leikinn fyrir ímismenn en ég bara pínum bjartsýnn núna.
Já, ég held bara að þeir verði með okkur í 3. næsta ári sko.
Já, en svo sem nánanum það á eftir
já.
Ef ekki farið við í næsta leik
Jú.
Það var þegar K.A. tók á móti hetti inn í knatthúsinu Þetta byrja á 7. mínútu þegar Arnar Harri kemur hattarmönnum yfir. Það síðan á 77. mínútu þegar Alexander Klausen kemur með 2-0. 5 mínútu setna Helgi Magnús á ferðinu og kemur með 3-0. Á 89. mínútu skorar Alexander Klausen sitt annað mark og 4. mark hattarmanna. Og á síðan á 95. mínútu minkar Sigfús Kjartan metin fyrir KA og leikar enda 4-1. Hvað er þennan leik?
Já, þetta var bara sanngjarn sigur eins og tölunar gefa til kynna. mér fannst bara mjög skemmtilegt að það voru þrír markaskorar að hetti allt heimastrókar fættu 2009 góð mörk, fyrstu mörkin hjá Klásin og hann að bara já, ekki með þess bara geðvægt fyrir þetta projekt að það eru heima, ungu heimagjöttar í næsta kynslu sem að græja þetta komið sér við lína
Eru þetta allir drengirnir sem voru í spynni í fyrra?
Já, margir, hverjir, jú, ég held allir
Þannig að líka gaman að sjá stökki á milli venstarlega og þá
Já
Þá aðalýsins
Svo mitt líka ungur heimastrókur að þjálfa Þannig að ég elski þetta project hjá hætti
Já, múndi að halda þeir bara þín áfram
Já, heldur betur En útliti orðið ansið dögt fyrir K
Já Þeir eru í 11. Sem nefnir 22 stig og ég mitt reyni sem að verða að vinna
Já.
Til að halda ykkur eru von í að fara upp Það ennþá séns fyrir á
Það ennþá séns, það getur allt gerst
Új
Hvort þeir hafi bara alveg brotnað inn í kórnum það geta alveg gerst
Já En höttur með þessu sigri voru að og þeir voru líka alveg fallættu fyrir hennar leik, en eru búin að tryggja sér núna og eru í 8. Sæti geta enda mest í 7. Sæti og þeir eiga árbæðingur næst
Já, þeir klára
heima.
Það þeir klára það.
Þeir klára það alltaf og þá eru getur enda bara í 7. Sæti
sem er bara það er bara ansi gott það bara mjög fínt
með hvað er búið að ganga á
Já
En,
eina líði báðan deildunum sem fór í þjálfarbreytingar
Já
En hátna Og bara gaman að sjá þeir hátna síðustu leik Nei hátna Loksis náður að skora Eitthvað að viti
Já, fjögumörk
Fjögumörk Þannig er bara búin að skora þrjúmörk í síðustu fjóra leikum undan því
Já
Thomas Þórs á hrjöfingu við
Já, En færum okkur í næsta leik Það var þegar að Sindri tók á móti tindastól. Þetta byrjar á 13. Mínútu þegar að Þórður Örn Gunnarsson kemur Sindramennum yfir. Það séðan á 53. Mínútu þegar að Arnar Ólafsson jafna metin. Þórður Örn séðan aftur á ferðinni og kemur Sindramennum í 2-1 á 6.50 og síðan á 9.004 tryggir Abdul Bangura Sindramennum stígin 3 og leikar enda 3-1.
Já, þetta var hérna
Það var dýrt fyrir stóluna
Þetta var ansi dýrt fyrir stóluna Fyrsta markið alvöru kúla hjá Binni Daniel inn á Þórsins skorar En ég sýndi þér mark 2 Mér fannst það
Það er þeirra gáttu skorað þrisasunum en ákvað ekki að gera
Já Ísast er sloppin í gegn svona hægra meginn Múski fyrir útlaup, hann fyrir framjónum, það opið Þannig, mark.
Einar í marki.
Já, Einar í marki.
Múski var í giftingu í Serbíu.
Einar
var í markinu.
Alla hana. Hvernig fyrst, já, velgerð.
Kíkt á leikskísluna.
Já, herru, ok. Dóttunum stöði, ég hættur. hann fyrir framjónum, Einari. Og hann, opið mark. En hann sér til að líka koma ferðinni. En hann ákveði að senda hann. Opið mark, hann getur bara að setja hann í fyrsta hann tekur döds snýr tvo að sér eitthvað neinn færi hann lengra eða á manni nýju vestu færinu og Þóra Örnsson tekur tæklinga finni sinn þetta var mjög skemmtlegt þetta var svona eins og var hann að klára eitthvað objekti við eitthvað í FIFA ná þrjum sendingu fyrir marki eða eitthvað og svo hann
síðan eru svo sem aftur á færðinni og tæpir á færðinni á
1904 já, þegar Delali Og sendir Jónas Adolf í gegn og Einar kemur á móti. Svo er JJ hann á ferðinni og hann svettar hann á hann en þetta var svolítið tæft.
Þetta var svolítið tæft.
En... Svo eru tveir ungi strákar sem að koma inn á hjá stólnum.
Já.
Aron Gabriel fættu 2011, það fyrsti leikun hans og Guðni Bent hann fættu 2012. Þetta var leikun með 5 hjá honum.
Já.
Það fór alveg fram í okkur svona ungu Hver var að spila á stólnum en það bara geggjað. Og hann og þeir voru flottir. Fengum við að því að þeir bara staða sig ansi vel.
Það gott að heyra. En Tindastóll í þriðja sæti eins og sem að hann með 41 stig markatölu og eftir KH
Já.
Og voru þetta mjög dýr stig
Já.
Og þetta held ég líka bara besta umferð fyrir KH sem að hægt var að gera Bæði okay. reyni og Tindastóll töpu og þeir eru nú komin í bílstóra sæti og verða að vona nágrannir þeirra í KF gera greiða svo sem spurning hversu mikið þið vilja það
Já, ég er ekki og þú ert líka alltaf að hugsa bókaldið stytra ferðalag
Já, ég vil fá Tindastóll upp
Já
Það bara já Sér þarf að færa alveg fyrir einhvern annan á næsta ári. en já, þannig ég sé áfram KF sem hálflutlega smaður. En meina Sindri eru alvöru rönni.
Já, og þeir geta.
Enda í fimmta seti í deildinni.
Sem fárónlega velgert.
Með hvernig þetta leit út.
Já, með hvernig þetta leit út, þá þetta bara sturlað.
Þannig að...
Og ekki alltaf gott að enda síð svo vel. Já. Tekur það með þér.
Þeir geta klálega byggt upp á þessu.
Já, já, bara fá hérna aftur KR eða KF strókana.
Þeir þurfa að gera það.
Já, þeir eru en af hverju, já, aftur, af hverju eru ekki bara í KF?
Það síðan spurning. Þegar ég ætta að giska, það var eitthvað með íbúar dæmi og sem líka bara fínt fyrir að fara út á land. Það ungi strákar og aðlæðist Íslandi og fínt að gera það bara höfn.
Já, bara geðvægt sko. Þetta þarna, ég mjög gaman að þessu.
Já.
En þetta bara mjög, þetta klæðin svo, hvernig þetta leit út, hvernig búin að snúa sér við í setnum fyrir, þetta bara ekkert eðlilega mikið hrós á syndramenn sko.
Já. En ef við ekki bara fara í næsta leik?
Jú, við erum að góðu rönni, þannig að ekki klúra því.
Það var þegar að Víðir tók á móti KVAF. Þetta byrjar á 8. mínútu þegar að Ísak John Æfarsson kemur Víðismönnum yfir. Hann síðan aftur á ferðinni 4 mínútum seinna. Óttir Ingi Bjarnason minka munin í 2-1 á 8. mínútu. Á 30. mínútu kemur Edan Osmani Víðismönnum í 3-1 og þannig staðan í hálfleik. Hann síðan aftur á ferðin á 54. mínútu og kemur þeim í 4-1 á hún að Kristavo bæti við metin á 77. mínútu og þar við enda leikar 5-1 Víðir og Víðir deildameistarar og komnir upp í aðra deild.
Já, við höfum bara óskaðum til einnilega til hamingju með titilin.
Já,
og Ísak John sýningin eins og við maður gallar þetta kannski
Já,
helviti kósi að skora tvö leggja upp tvö svo bara trýtla út eftir rúmlega klukkutíma en staðan hefði geta verið áren KF minkamunin þá hefði staðan hæglega geta voru eins og 4-0 svo eftir að KF minkamunin þá leikunum bara svolítið þú veist, KF bara líklega að jafna þetta geggjaði sóknarlega eins og við vitum það hefur ansi ljúft þegar Osmani setur á í 3-1 þannig að fyrir hálfleikin og svo bara setna hálfleikin þannig sem ég byrja þegar Osmani skorar aftur og þá þetta bara búið
Já.
Svo voru að fylgjast með á hana leiknum á höfn á meðan svo 2-1 allt í hjónum svo bara bilaðast allt á bekknum þegar JJ skorar
Já.
Þannig að ef hann fer í garðin á næstinni þá fær hann allan að kalda hann heldig
Já og eftir þannig leik fengum við mitt enda lust að skila búin
Já.
Og það var eiginlega ekki að við séum komnir upp
Nei, þetta snýrist alfarið
að Jordan Smiley
Já, Jordan Smiley
Þetta ekki dreini beint, bara Jordan Smiley Hann ekki vinsæll í garðinum
Nei, hann ekki á sama díl og JJ þessa stundra
Nei, hann ekki velkomin í garði.
Nei, hann ekki vonu góðu. Hann ekki á fólki butan og bæðir á því. Sér að ég hendur alveg mjög gaman á það. Þetta svo góð mynd, sko.
Já, síðan hann þarf að vera stór.
Já.
Og er þetta, og ef ég svona, ég hef spilað hann í gegnum árin, hann hann er svona maður sem aldrei lítill í sér.
Nei, hann...
Enda ekkert þannig til, hann markaði sér í deildinni og mjög grunar að koma eitthvað skynningsjótt í stóri það. Ef það ætla að gera eitthvað meira grín á honum.
Já.
grunar það.
En þetta það sem við viljum, sko.
Við viljum hita hann.
Við viljum hita.
Já, nákvæmum. En eins og sagt, við komum 45 stíð og fara pressuleysir á stól, nei, á krókin.
Já, ég kall eftir 100 krónulegnum hana, reyndar hýtla við að þarna, hvað sé þetta síma á sælend?
Já.
Hýtla við að líðinu sem ég bara áttu við stóluna, en... 100 krónur leikum trubla ekki tannig.
Nei, nei.
Ef eitthvað kveikir hann bara ámönum.
Já, á meðan að káa eins og fórum aður.
Þannig sé hættir. Bara hættir.
Já.
Þú veist, ég í alvöru í smá hissa meir en eina af engu vikunni fyrir síðustum fyrna.
Já, ég taka eina af engu núna.
Það er bara reytur spil.
Já, þú veist, ég horfa núna
Eða vanta menn, þá ég klár
Já, þú veist, ég að horfa þeirna Aron Bjarki Jósefsson kemur inn á 808. myndu
Já Það svona
Eina spurning mín
Stoppa blæðinguna
Hvernig nennir hann því?
Ég var að vona sér Já, þú veist, það hefur make a sense ef hann hefur verið í 499 leikjum og komast í 500
Já, var hann ekki það í?
Nei, 476 Þannig að þetta reynir sig ekki það.
Nei.
Já, veistu að ég, þetta mjög áhugaverð skipting.
Já, þetta líka að keiri í garðinn og fara í þetta og...
Já.
Og koma inn á í 5-0.
Já, en ég menna þegar vinn...
Það lítur að hafa verið eitthvað meðsli.
5-1.
Já, 5-1. Það lítur að hafa verið eitthvað meðsli.
Já, þegar þú segir það. En... Eða mist eitthvað skýslu.
Já, en... Færum okkur yfir í næsta leik og senasta leik inn í umferðinni.
Já.
Það er að Árbær tók á móti KF. Þetta byrjar á 8. mínútu þegar Egill Helgi Guðjónsson kemur Árbæðingum yfir. Það er síðan á 49. mínútu þegar Olsi Tabaku bæti við öðru marki Árbæðinga. Á 69. mínútu skora Joel Sarút fyrir KF menn. Og það er síðan 7 mínútur setna þar sem Agnar Óli jafna metin. Og síðan á 95. mínútu Tindur Örvar rekin út af með tökul.
Já, þá komin inn á sko sem leikmaður.
Já. En, og leikandi er enda 2-2.
Já, og þetta eru tvö lið að spila ekki upp og ekki neitt. Árbær eru gjörsamlega fallnir og ég bara respekta það smá að þeir eru bara búin að mæta og gera þetta bara vel eftir að fjallu ef að vera alveg hinskilin
Já
en ég bara gaman að það ekkert eðla hart að vera þjálfari liðsins fá gult á hlíðalínu og
skipta þær inn á 90. annari
Já, þriðja gula spjaldi hans það alltaf sami aðti þegar hann var raut
En
tilvílun maður spysik
Núna spyr ég bara að skipti sér inn á 90. annari myndi
Já
Ná ætla ég bara að segja fyrir gjöðu tindur ef þetta er ekki það Er eitthvað annað markmið með þessari skiptingu?
Já
Þessi ég bara spyr
Sko, ég ekki búin að fá að sjá broti sko. Þyrir til að sjá það einhverjum upptök af því, bara endilega sendið okkur hana. Ég held að KF voru að taka leikinu upp, sko.
Já.
En ég náði bara ekki neitt.
Nei.
Frá Óla sérði þeir eru búin að loka sig alveg út, sko, þeir eru komin að ná okkur heldig. En góð mörkinu hefur minnitar, við postið í stóri.
Já.
Geðið finnir sér á handa, strúti.
Já, þeir hljóta er að gera allt til þess að halda honum fyrir næsta tímabil.
Já. Hann
með 11 mörk.
Já, bara fárálega vel, þetta alveg mjög góðu sendir.
11 mörk af 29 mörk að vera, þannig að En gáða fyrir í 7. sæti með 27 stig. Þeir horfuleg vá, við varum til að lenda í 5. sæti en eru að fara að gera það að kostna tindastólflæri upp? Veit það ekki?
Ég ætla bara að segja eins og ég verið mjög hiss ef KH vinnur ekki KF sko.
Já, en síðan horfum maður á, þeir hafa átt tjens á að lenda í 5. sæti og gera þetta tímabil þannig sé með hvernig seinsta tímabil hjá þeim. Endi fimmta seti eftir seinsta tímabil þar sem þeir voru bara rétt fyrir ofan fall þá hljóta þeir samt það eru glæð helmingurna liðinu sem hugsa vá, hvað ég verið til að endi fimmta seti menna hinn helmingurna hugsa vá, hvað ég verið til að tindastóll færi ekki upp.
Já, svo svo eftir að hugsa svona í báðar áttir svo bara flauta leikinn dómar leikinn á og þú vilt bara vinna leikinn punktur sko.
Já,
þá líka alltaf skemmtilega loka honum.
Já, það
En svona ef ég var svo spurningunin í þá held ég eins og bara fólk saman hvort þetta í 50
Já, já, svo það
það er ekkit við náðum ekki nógu stígum til að sé auka tjempa líksæti í 50
Nei, en að þessum orðum eigum við ekki bara að skipta en deild
Jú, ertu viss?
Já, við erum búin að fara yfir alla leiki
Nei, ég var bara að grýna sér
Jæja, herri, færum okkur í aðra til kalla og við byrjum þar í Mósisbænum þar sem að hvíti rittarinn tók á móti Kormoki kvöt Þetta byrjar á 13 mínútu þegar Stein Reinkort kemur Kormoks kvötamönnum yfir það síðan á 28. mínútu þetta sem að Peri Bolmente kemum í 2-0 og 37. mínútu minkar Alexander Aron Tómasson metin og það síðan á 40. og 7. mínútu sem að Stein Reinkort aftur á ferðinni og staðan 3-1 í hálfleik á 50. mínútu minkar Jordan Chase Tyler metin og það síðan ekki fyrir á 91. þar sem að Peri Belmonte skorar vítaspyrnu og 95. mínútu Minkar Birkir og Baldursson metin fyrir hvítarritaran og leikar enda 4-3 og með þessum úslitum hvítarritan því miður fallnir fyrir mig allána úr annari deild
já
og já
eða byrja því byrjum bara leiknum
já ekki byrja bara leiknum
stöttsinn úr þessum leik eru áhugaverð
stöttsinn úr þessum leik eru áhugaverð við byrjum bara Stein Reinkort skorar eftir assist frá Úrús
já, Markmanni. Eitt með það þá Úrús ekki með fleiri G og A en þú
ég ætti að fara við tölunar
Ég að djókir.
En það alveg mjög líklegt sem ég átti ekkit sérsta tímabil.
Já, þú veist þetta flottir.
En
ekki brjóta það svona niður.
Og eftir smá mistök í vörninni hjá kvita þá skýtur hann yfir Gerald í markinu. Þú veist
hann að blastónum í leiknum.
Síðan skora Per Bólmendi reyndar Sturlamark.
Já, það var bíla.
Alvöru flögt á boltanum
Já.
Á svona 30 metrum.
Ég var í fjölmiðlustúkunni, ég var bara svo beint á þetta, hann var út allt þessi.
Já, og...
það var svona eins og Hakan Kalla Núklu þenni í Hamburg, þú sé þetta mark aukastmennan frá miðið á móti Dortmund.
Já.
Það var allir sér, ángriðs, það var bara þannig flögt á boltanum, það var rugl.
Spyrir hvað það er sindum þetta í story.
Já.
Síðan minkar Alexander Aron Tómasson metin.
Það var rangstaða.
Það var rangstaða. Og hélt mögulega línuvörðuna að þetta hafi farið af Kormos Kvataleikmanni til Birki sem skýtur í stöng og Alexander klárar út af Birkir bara aftast í maðurinn á vellinum. Úrós verið það fyrir framanum. Þannig það smá spes. En síðan er búin að gleyma. Já, síðan er þetta víti. Þetta kjaft.
Já. Að ég held
þarna fór hausinn á mörgum.
Já, en svo náttúrulega er þetta mark, þetta ég ætla nú bara að segja, nú var ekki að taka neitt af Kormoki, þetta var vel gert hjá mér undirbúningur, menn þetta náttúrulega bara trúða mark að fá á okkur hvíti fá á sig hérna í 47.
Já, ég hef glemt að fara í það.
Já, þú veist Já.
Það. Það er tækla bolt, það náttúrulega fer dansar eins og Kormoks hvatar ballettdansarinn
og er að lungu búin að flauta til hálfleik sko.
Já,
en ok
en skýtt með það og þá boltinn tæklaður í hann og inn og bara skýst inn
ótrúlegt mark
og fyrst þú sem sjöndu myndu og staðan 3-1 hálfleik En ef við förum aðeins yfir stöttin þá ég hvíti með 63% possession 23 skot og 16 markið á móti 10 skotum hjá Kormaki 16 hotspinnur hjá hvíta 0 hotspinnur hjá Kormakvöt
Já, þetta var ótrúlega sko
Já, þetta svona leikur sem á ekki að Já, að
Nei, þetta svona FM rate skvitt
Já, og því miður með þessum útlutum hvítir réttarinn í 12. seti með 17. stig og geta ekki að haldið sér uppi
Nei
Meðan að Kormakur Kvöt er í 7. seti og ég geta farið upp í 4. seti, reynda með sigri á fjölni
Já Þeir, já
Meðan að hvíti spila á múti Dalvík úti Geðvitt, skemmtilegt það þau eru að fara þangað
Já, sko Já Ef maður bara Kormakur þeir náttúrulega að fara í undanúrslitin í bútur þetta þannig að þetta bara ágæti síðan hjá þeim
Já
Hvíti Það bara þessi áttið jafntefli sem að kála hvíta sko
Já
Og bara svona aðeins meira know-how reynsla þá einhverja sem jafntefli sem skilast einhverjum punktum hér og þar og þá lifa safe
Ég get svo sem alveg sagt þegar að við hefum verið með þennan hóp í allt sumar þá eins og Hilmar Þór Sólbergsson spila sinn fyrsta leik núna og næst senasti leikur spila senasta korteri leikmaður sem skoraði 16 mörki fyrir það fótbrotnaði í byrjun tímabils Alejandro kom aftur inn á treði sér í guldspjald nefndi ekki á Dalvík fengur líka einhverju leikmenn guldspjald eftir leik sem hann nefndi greinlega ekki á Dalvík
eru margir í banni
eru tveir, Alejandro og Daniel Búi fá báður guld eftir leik
já margur löðu þetta svo öll
já en það verður klálega 100 krónur leikur tekið það
Já,
og síðan fannst mér skemmtilegt kom okkur kvöt sjátt að það er sjoppina
já, það var
mamma baka vöflur fyrir
já, það var geggjað það var snill sko en...
það er greinlega nógu eftir, þú varst ekki að borða nýtt
ég
hvað fyrst þið margar?
Ég var endur að segja borða ekkert helgin ég fætt mér vissulega tvær vöflur
en mitt
en já, mér þessi það bara þú veist allt í lagi seasonu hvíta þróttur fall það bara, það ekki óeðlegt í fyrstu tilraun að vensla lið falli, fyrstu skitt sem að fyrir upp í aðra deild sko.
En...
mér tóka saman og það eiginlega öll nema Kári og ég þá, þá fór ég way back og tók Káaf líka, þetta náttúrulega ekki mörg vensla lið sem hafa farið upp, sem er náttúrulega undirstrekar aftur hvað þetta geggjaður ára okkur sem að ég að halda sér upp í fyrstu tilraun sko.
Já En svo sem, já, þetta stíða með til okkur sem eitthvað en svo sem og ég tala fyrir hönd held ég bara alla leikmanna það eru allir miklu ofbrigði
Já
Og allir eru handvissir að hefðu geta gert betur
Já
Sem að sárt en hvítir þetta en fyrir upp á ári
Já, meðan þessi kjarni bara hefur topplið í þriðu til þetta bara engin spurning, sko
Já, en ef ekki að fría hlustendur hvíta tali og förum í næsta leik
bara eitthvað spesial sem setjum inn á grúppuna
já, leikmanna spili en förum í þittli það er að fjölnir tókum átti þrótt vóum þetta byrjar á 24. mínútu þegar Árni Steinn kemur fjölnismönnum yfir og það er síðan á 70. mínútu þar sem að Danni Dey Lorin jafna metin og þar við satt 1-1
já
Og já með þessum Sigri er
Sigri, það
segir Nei, játtöfli, minna ég Þetta var heila krúsal játtöfli hjá þróttvóum Þeir eru núna í 11. seti með 20 stig og eiga magna heima í næsta leik
Já, það verður bara öll þeir klára það alltaf sko.
Og svo komum við að hinum þeir eru tveimur stigum á eftir KFG sem eiga Selfoss, þannig að það möguleiki og góðu möguleiki
mjög góðu möguleiki
en að leiknum fjölni var svona heilt yfir betri aðlinn í fyrra hálfleik og en síðan raunni í setni hálfleik lágu eða þróttarar bara á fjölnismennum áttu fleiri færi En í markinu sem að Árni Steinn skorar fyrir Fjölni, það eitthvað barningur inn í teig og voga menn vilja hendi og alveg handvissir allána samkvæmt spídjó að þetta hafi fyrir hendina á honum en ég sé ekki alveg hver fekk hann átt að hafa fængið hann í hendina en hann allána með hann alveg fyrir líkamann en Eyþór Orri fær dettara rétt á hann að þeir skora jöfnunum marki þróttur en Snorri gerir vel í markinu en þeir svo sem skora úr hotspinnunni sem að færi kemur upp úr
já.
Og það Danni Del Orri skorar mjög hugulegt marki en þetta gleymd að sína en það að það fer í stóri en núna það ég spurði að því veist þú hver tengdapappi hans er?
Ég veit ekki ok, og ég, maður fór tvö gísk ég ætla að byrja að segja Martin Ægisson
það rátt
ok, er hann frá
þjóð þekktur, hann frá Íslandi
ja, hann frá Íslandi
þjálfari fyrir þjálfari
ég ætla að Beggi Stoltöka
fyrir þjálfari
Logi Ólafs
það rétt
ég fatta þetta ég var á Hvítalínu og hann hitti þá var ég með af hverju dóttir Loga á leiknum
fyrir leikmaðurinn þinn
já
en
þetta var ekkert eðla gott
ég svo sem hjálpaði mjög mikið með þetta
já en samt að ég hefði tengt
já
þetta kallar á eina Pepsi Max
ég ger já þá statið upp og þá þetta þá
já talaðu bara með hann
ég gerði þetta aðalega út af þú varst að þjálfa kæristunas það var svona megin ástæðan að ég tók þetta hann snæti sig en eitlótti
Þetta by the way þetta ekki eitthvað skemmtilegast í tengdapappi til leiga
Jó, hann svona eftir
Já
Fyrir utan Óskar
Pappa
Já En
Þetta rákundir
En svo sem að aftur á leiknum þá fekk Egil Otti góða möguleika að skora í lokin en var aðeins svo lengi að slúta og var það maður þrótt húfum kemst inn í tæklinguna
Þeir Egil Otti Egil Otti hann mér svona svo góður
Já, geðvægt
Já, bara skjóðu það
Já
Flott að greita
En fjölnismenn er í 8. sæti geta endað í 5 Nei, geta endað í 4. sæti með sigri og ef þeir gera það og enda í 4. sæti þá er þetta ekki svona smá blekking á tímabilið þeirra
Jú, algjör sko Ég held að þessi bara betra að korma okkur vinni enda í já að, já þá endaði bara í áttunda
sko,
og bara fá alvöru bara wake up call
já.
Ég held nú að fara niður alveg er þið wake up call en ég hef ekki alveg nú rétt fyrir með hennar
en ég myndi segja að Kormaka Kvöti myndi alltaf vinna fjölnir á heimavelli í lokaleik en það eru mikið meiðsli hjá Kormaka Kvöti og sér að þeir eru með nánast bara 13 leikmenn
þarna getur
með 2 á bekknum á móti okkur sko, tótt að ég séu fleiri á skýsli
já
en minni mig að, nei ok, þeir voru með 3-4 bekknum
og það spila við haukan í undanúrslitum
já, þannig þeir eru alltaf fara að hvíla
og fjölni þeir eru bara
er ekki bæði bara liði 100 krónur leiknum og...
bæði liða fyrir 100 krónur leikinn og allir léttir sko
já
svo bara stemmingir út um leiðinni heim hjá fjöli upp í gráin og
beint á lóku hópa
já, jú, það ekki
Þú lítur nú að fá bóð á lokaði.
Nei, ég er ekki búin að fá bóð. Hver getur verið plus 1? Ég er plus 1 hjá...
Yngva?
Yngva er ekkert að fá á lokaði.
Já, já.
Hérðu, hann er þetta að gera allir vitlust upp á skustuðu fulli.
Já.
Treyjudagurinn.
Já. Þú eru ekki að segja frá því.
Hann mætti hvítatreyju.
Starfsmaður Fjölnis mætti hvíta riddaratri og skrifstofu Fjölnis.
Já, djöfull, ég ánægði með minn mann.
Já, það fjall ekki vel í kramið á þjálfara liðsins.
Nei, nei, ég held nú, ég held að var nú bara að djókið honum, en það er skemmtlegt, ég ánægði með einhvern.
Já, ég held að hans ég ekki sáttur 2 stig á móti hvíta riddarnir með sumar.
Já, sem sýnið að meina, já, bara, nei, bara flott, ykkur fara bara í næsta reik.
Jú. Og það er svo mikið sem á Birtuvöllum þar sem að Haukar tók á móti Selfoss Þetta byrjar á þriðju mínútu þegar Frosti Brynjólfsson kemur selfinnskum yfir. Hann sé hann aftur á ferðinni á 33. mínútu. Á 44. mínútu fær Tómas Alli Björgunsson guldspjald sem er flautað til hálfleiks og 47. mínútu fær hann sitt annað gula spjald og þar við raukt og haukarnir orðin einu manni færri en ná samt að minka muninn á 71. mínútu þegar að það Snær Ingason og þar enda leikar 2-1
Þetta var sterkt hjá Selfyssingum
Þetta var mjög sterkt og sita þeir í öðru seti með 42 stig og eru á besta rönnun í deildinni
Já.
En með Kára, það eru jafn gott rönn en haukarnir lyftu dollunni hefur líklegast vilja gera það með sigri og en svo sem voru haukarnir betri alinn þótt að þið voru einu manni færri
Já, þeir voru að banka ansi fast
Já en þetta Guðan Pétur lítur ekki að það sátti með Thomas.
Nei, ég...
Ég spottaði strax sko hann hefði fengið gult í seinni hálfleik. En ég var ekki búin að spotta hann fyrir fyrsta gula spjaldið sitt mínútu fyrir hálfleik.
Já, ég hef líka haldið sko að það fær hálfleikinn svona til að róa hans niður. Sko.
Já, en hann fær sitt seinna gula spjaldið eftir ég fór á YouTube.
Já.
Og reyndar á kristinlegu tíma þegar ég komin heim á djáminu. Datt inn á þennan leik. Og sá hann
að við... Það fannst nættu gestunum það. Ég að tjókið.
En hann fær rautt eftir 11 sekundur.
Já, það, og hvernig gerist það?
Ég bara, hann líka svo vel heims, eða svo vel heimskuli tækning á guli spjaldi.
Á hvernig að Jordan smælja mig?
síðan fær Daði Snær mörg tækifæri inn í Teik Selfoss til þessu skóla nærði ekki og haukarnir hefðu léttilega geta jafna leikinn bara léttilega og hefðu þá sett topparastan í smá uppnám
Já.
Og selfinsingar eru þremistum og undan Kára sem í þriðastæti og ég KFG heima
Já.
Meðan að haukarnir eiga Kára
Já, þeir mæta Þeir eru ekki að fara að gera Þetta eru ekki alveg sami upp á týningunum í þriðutildinni
Nei, en ég hugsa bara... hvort viltu Kára að selfa sig upp með þér með þessu í nefnum daginn
Þessi, þetta vera óheiðalegur þá myndi ég nú vilja Kára frekar
Já, það er aðeins meira að hætta á selfos en eins og við fórum haukarnir eru ekki að fara upp í lengju bara... til þess að halda sér sko
Nei, þeir eru líka bara pæli sjálf og sér þeir með skýt sama hverjir eru í þessar deild með sér, sko.
Já,
eru, sem geðvitt.
En eins og sem...
Attitude.
Og þetta geðvitt hjá Selfoss að vera ornitt og ég ætla að segja, ok, við erum besti leikmaður þeirra. En næst besti hefur ekki bara jafn besti leikmaðurinn. Arlukas Vóks fór í glugunum.
Já.
Og hann hefur skorað í bestu.
Og laði upp. Ég mynd sko...
Úr annari í bestu.
Ég fekk einmitt símtal tengt því. Og hann alltaf mætti eins og
rektor. Má
ekki skjá... Herri Úlfur Bjarkason.
Já.
Og hann hann að... Hann vildi bara koma að framfæri leikminni í annari deild ef að vilja fá svona ást frá Eika. Það tryggir transfer í bestu deildina.
Já.
Þannig að það geta bara sent, fundið hann á Instagram.
Eirikur Þór Bjarka? Eiki Bjarka?
Já. Já, fann eitthvað starana.
Mosa King mögulega?
Nei, ég held að næ, slaufa því.
Æ, já, en Frozen með rýtingi baki á
já.
Sínu gömlu félum.
Fagna?
Já, hann gerir það. Og hann og vök voru að tengja virkilega verð saman.
Já.
Eru haukarnir komnir upp?
Já, þeir eru búin að vinna
Nei, til. Nei, meina Selfoss.
Já, þeir tapa aldrei á móti KFG sko
Nei, en eigum ekki þá bara að fara yfir í þá, KFG
Jú, bara frábært
Sjöldur eru góður í þessu 22 þætti núna. Við erum nú að tengja þetta svona vel saman.
Já, þetta flott.
Þetta rosalegt, þegar við höldum áfram. Þetta var spilað inn í Mikari þar sem að KFG tók á móti Víking Ólsvík. Þetta byrjar á 20. annari mínútu þegar Robert Kolbeins kemur KFG-mönnum yfir. Það er síðan, þannig er staðan í hálfleik og síðan á 54. mínútu skora Frans Bergmann, annar mark KFG-manna. Það er síðan á 64. mínútu þegar Ólaður Viðar bæti við þriða markið þeirra. Á 77. mínútu minkar Abdel Hadi Kalu El Busari metin fyrir metin fyrir Víkingó og staðan orðin 3-1 á hann að Frans Bergmann er aftur á ferðin á 87. mínútu og leikar enda 4-1. Þú voru reyna að segja Abdel Hadi?
Nei, ég bara ég námið niður eftir þetta, þetta var rosaleg fremist það.
Takk. Og áttu að það ekki, ég spilaði með mann og það ekki manni bara.
Já, ég meina en þú ert samt í vesinni með að segja mörg önnunum
sem
við spila með.
Vissulega. En þetta var svona leikur sem að annað liði var að spila fyrir eitthvað og hitt liði var ekki að spila fyrir nákvæmlega neitt. En svo sem bjóst við að Víkingur ómyndi gerði almennilega, þeir ákveða halda að loka óhug sitt eftir leikinn.
Það er þannig?
Já.
Af hverju?
Þeir hugsiði bara að þið var í bænum.
Já, ég var með kenningur og senda erlendur leikmennina.
Ég sá allavega hana mynd í dag að Lewis Romero Horje var mættur í Ólafsvíkina, sko. Þannig ég held að þið klára alltaf tímabili. En Víkingur átti eina mark til henni fyrir áleik. En síðan ákveður að spýta hans í lóna og Víkingur var meira með boltan í seinni. Með hann að KFG lágu eða bara og áttu fleiri skot en nýttu þau ekki en með hann að KFG gera en ég fór að kíkja aðeins á skýsluna og ég sé náttúrulega Brynja Gauti eitthvað ekki Brynja Gauti?
Jú.
Hann búin að spila mikið upp á síkastin með og af seinustu 6 leikjum þá hann búin að vinna 4. Þetta nú spyr ég, af hverju reyndi Fjölnir ekki bara halda hann?
Það er þetta bara geðveik spurning.
Já.
Ég meina, og þeir eru náttúrulega með 21% stígur hlutfall án hans.
Já.
Þessi tæplega 60 með hann.
Já.
Þannig að jú, þeir hefur nú alveg getað að lúta hann. Og orðar þetta svona en það er ágætt að geta
hóaði þennan mann.
Hóaði svona leikmann.
Líka með þessa ungu spregu stjörnustráka hann líka kenna þeim bara fullt í leiðinni.
Já, þetta er bara geggja að hafa svona gæja í kringu svona unga gutta.
Já, Brynja Krispins tók sína gömlu fíla en síðan þarf að ég áska Pétur Mána Þorkelssoni til hann ekki 100 leiki fyrir KFG.
Já.
Og vera sér vikið, en svo sem þessi sigur kemur KFG-mönnum í 10. seti með 22 stigum, 2 stigum frá falli og þeir eiga selfiska næst á útivelli.
Já, það er svo er útverkandi held ég fyrirfram.
Þeir eru samt á runni.
Þeir eru á runni og þeir eru náttúrulega og það sem þeir eru góður í þeir eru geðveikir á breginu.
Já. Með góða sóknarmenn.
Þannig að jú, það er allt hægt í þessu.
Ég er enda með slæm tíðindi, sko. Þeir eru búin að vinna eitt græsleik í sumar.
Hvar?
Unnu korm og kvöt og blönd á sig.
Já, ok.
3-2. En og það var þegar korm og kvöt var í smá sjans uppi, sem var frekar snemma. Síðan er enda að tapa 5-1 á móti Þróttvú á grasi. Það er bara 4-1 á móti Fjölni og síðan 1-1 á móti Magna. Þannig að þetta eru 4 stig úr 4 leikjum. Þannig ég vona að vera alltaf. Nei, ég vona svo sem ekkit mér alveg sama eiginlega hver fellur hana en ég vona að vera einhverjum dramatík.
Já.
Þá því ég næ ekki að fylgjast með þið og það ég vera að spila sjálfur.
Viltu frekar, já nei þú, Hvort ég bara ég? Haldið að fyrir leikmað þrótt og þú myndi vona að þeir myndi halda sér.
Já, já, þú veist, já, alveg þægileg að fara á næsta ári og gera ykkur sig í Samsung heldur en í vóana sko.
Já.
En ég samt líka eitthvað sökkur fyrir mennslalim.
Já, þetta.
Og síðan alltaf bara minn gamli þjálfari að þjálfa KFG.
Já, svo það.
Og lýsfélagi, fyrir lýsfélagi, þannig að...
Já.
Svo sem þetta ekki fleiri í KFG, þannig...
Það sögulínu, svo hann getur felt sína gömlu félaga.
Herðu, já.
Það sögulína. Búið að prumpa alltaf bekkina.
Já, prumpa alltaf bekkina og sjálf að segja þannig. Það eitthvað skrítin líkt. En ef við ekki bara fara yfir í næsta leik.
Mm-hmm.
Nóa Bulli. Það var á Súnvellinum á Neskaupstað þar sem að KFA tók á móti Dalvík Reyni. Það byrja á 10. mínútu þegar Patrikur Aron Grétarsson kemur KFA mönnum yfir. Síðan á 23. mínútu kemur Mark SBM í 2-0. Sángur?
Nei, þetta var í hálsum.
Á 43. mínútu minka Gabriel Lucas Freitas metinn. Og staðan 2-1 í hálfleik. Síðan á 73. mínútu jafnar Atli Þór Sindarsson metinn og á 79. mínútu skorar Áki Sölvason og leikar enda 3-2. Alvöru comeback sigur þarna.
Comeback sigur og þetta var bara Gabriel Lucas sýningin.
Já, hann var með mark og tvær hockey assist. Eiginlega bjó bara þannig sé til markið þótt að svo sem
reyndar í þriðja markinu krossin hjá Sæveri Fylkis og geðveikur fastur niðri.
Já, en færum okkur samt í byrjunleiksins.
Nei.
Víst. Það var þeirra þinn maður, eða okkar maður, Patrik Rán og skórar. Þú varst með hann sem öruga markaskórar.
Já, það bara takk fyrir mér.
En þurfum við ekki að setja spurningamerki á kýpirinn þar?
Já, þetta var svona... Það var svolítið þungt.
Lengi niður, annað viðun.
Já... Bílferðin hefur bara verið að sitja í honum.
Já.
Ekki að segja það.
Jú, en ég sýndi líka markið hjá Mark SB.
Já.
Það bara svona skólabóka strækjaramark.
Já, ungi strækjarar bara watch and learn, sko.
Bara, veistu, hversu mikið þetta að taka stefnubreytingu í hlaupinu og þú stu hlaupinu.
Já, það líka bara hell sem hafsend, það lendi því.
Já, var raunin á blindilegin á hafsendunum fjær, stingur framfyrir sig og svona, snuttar hann í vinstra hótni niðri.
Já, geðvegt mark.
Spurning hvort þau setjum þetta bara eins og þú segir, ungir strækjarar að læra.
Já, við hérna menn bara mæta með
stílabókina
og punta niður.
Já, en talum við ekki um inkomunin með skotu fyrir utan teg.
Sláninn.
Leðu að setja sem ykkur við markmann þar.
Þú vilt það?
Ég veist, þetta gott skot.
Já.
En markmann hjá KFA er Veist, það er svona spurning hvað það náu upp í slá.
Já. Já. Jú, já. Þetta var, já, jú, hann náu að geta var þetta. Já. Ég var að hugsa.
Já. En
en gott skot, enga segir.
Já. Raunni, ká, eins og þessi leikur, ká það átti leikinn upp á svona 30. myndu og Dalvíkingar átti bara ekki sens. En síðan minkaði munin. Og þá taka ég bara öll veldin á línum. KFA er til dæmis tvö skot í setni hálfleik. En jöfnunarmark, talum ég það. Þér finnst þetta var rangstæða. Ég er ekki svo viss. Það kemur langur bolti í gegn.
Já.
Og hann svettar hann.
Svettar hann. Ég sagði þetta var ekki rangstæða. Ég var að tegna línur.
Já. Ég held að við sett með hann og ég fannst þetta var rangstæða, en já.
Jú, býti, ja. Nei, já, ég ruggla saman múvundum.
Þetta er náttúrulega svipa mark.
Ég var ruggla JJ. Jú, mér finnst það að vera aðeins fyrir hennan. Aðeins.
Ég spyr, allir KFA menn vilja þetta sér rangstæða.
Já.
Ég held hans ég í línu, hann allir.
Já.
Þetta er allavega mjög tæft.
Ég er nefnilega teknaði línur.
Það er ekki hægt að sjá þetta í spýtjó.
Nei, ég veit að það mjög erfitt.
Já, þú veist, þess vegna getum við vallat sagt hvori rétt og hvori hefur rangt.
Nei, ég veit að það ómögulegt að segja, sko.
En nú þessu teikningum hjá þér, hvernig...
Mér fannst það að vera aðeins fyrir það. Þetta hæft. Já. Og þú veist, það alveg fair play ef hann var, þá þetta það lítið að...
Já.
Já, þetta ekki eins og rángstæðan marki eitt og kvita.
Nei, þetta ekki þannig. En sigurmarkið, það aftur geðveikur kross í Sævari. Og Áki klára þetta bara vel.
Geðveikur fastu niðri beint í laupaleina.
Og líka vilgert hjá Gabriel að koma sem bolta á Sævar.
Já.
En síðan kíkti ég á skýsluna. Þetta í fyrsta skipti, bara ég veit ekki hversu mörg ár, að það ekki einn útlendingur í hóp hjá Dalvík.
Já.
Báðu Portugalinu farnir heim.
Illa vegi fá ekki frá lokaði.
Og já.
Það bara, já, það mjög skemmtlegt.
Þannig að...
Steindur Freyra komin að þetta svo gaman að sjá þetta sko.
Já. Og ég ætla bara að challenge að hanna svo sem, já, sorry Dalíkökur fintasæti minkamunin á Káfa sem í fjórða með 29 stig og enda raunni þetta geðvika raun hjá þeim með alveg comeback sigri og já, Dalíkökur eiga hvíta reitaran heima á meðan að Káfa fara tóldi í þreytt ferðalag í seinasta leiknum sinum í Ólafsvík.
Já, það mjög þreytt. Það mjög þreytt.
Sem lengsta ferðalagi sem hægt að taka í þessari deild.
Já, það þarna verður ekki bara sameilur, hálfleikur, eitthvað stemmingi, það ekki bara.
Já, ég ætla allan að hvetja leikmenn Dalvíkur að fara í 100 krónur leikinn.
Já.
Og ég ætla að hvetja að vera með svona 2-3 peninga og gefa auðinu alla peninga. Einu. Sjá hvernig hann díla við það.
Já.
Engin sérstök ástæð fyrir því. Bara svona testana þess.
Já, ég mjög spenntur að sjá pældi ég af eitthvað svo myndi klaga því séu í 100 krónuleginu í Dalvík. Þeir myndi ekki taka þátt.
Það er þetta fokki með
því. Ég sé að það áfæri hvað er rauður.
Já.
Það væri enni með 100 ekkert.
Hvað? Enni með 100 ekkert að þú sér. Nei. Þá fæ ég mig bara rétt spjald og fyrir út af. Þá nenni ég ekki að spila leikinn. Það er nógu tilkvæmstisleikur nú fyrir.
Þá gerir ég bara eins og afkon. Farið byrja fílu, farið út af vellunum.
Já, þessi, mér langar nánast að við tjipum allir bara inn og tökum bara að loka of og löðu daginn í bænum og tjipum allir inn fyrir sektinni fyrir að beila, sko.
Næ, nú. Það erum ekki að sýna mótinu óvirðingu.
Nei, svo sem ekki. Við
erum að missa okkur núna.
Já,
í gleðinni.
Við erum að gera það. Þetta verður bara stemming.
Ef ekki bara halda áfram?
Jú, og hefur í næsta leik. Það er, ég byrja seinasti leikunni í umferðinni.
Já.
Það er að Magni tók á móti Kárumönum. Þetta byrjar á 21. mínútu þegar Marinn og Hilmar Áskeirsson kemur Kárumönum yfir. Tveim myndum setna kemur Grétar Jónatan eða mjög 2-0 og 77. myndum færi Finnbogi Laxdal sitt annarkulagsfjöld og þar við enda leikar 2-0 Kári virkilega mikið er sigur Káramanna í topparáttunni
dýrt að Finnbogi sé bann í lokalegnum
mjög dýrt og ég sá myndbanda setna gulagsfjöldinu mér finnst það helviti soft það er svona body checkara með rassinum
já
svo sem bara vel sótt hjá leikmanni Magna ég tók ekki alveg eftir hverju það var en já núna hugsa ég samt bara mér fannst hvíti rítarinn gera mörg jatibli við erum með 8 Kári með 9 jatibli
já
tveir, þrjú jatibli breyttir í sigur það verður bara komnir upp
já
þetta sýni hvaðan
Jafnteflin, þegar þú gerir svona mörg jafntefli, þá eru þau dýr.
Þau eru dýr. En meðan Magni, þeir eru í 9. seti með 25 stig, eiga lokaleikinn í Vogunum.
Já.
Geta mest endað í markatölu, þá geta mest endað í 7. seti. Þannig það er ekki mikið undir.
Nei.
Nefnum að hafa bara Já, þeir fá ekki eins og lokóf. Ekki nema að taka þeir í bænum.
Þannig að... Kæra það ekki bara.
Ég held að það vera allan að einhver eftir í bænum.
Já, bruna mér. Það hlýtur að vera.
Ekki nema þessi bara flug. Hver veit?
Hver veit?
En, já, að leiknum.
Ert þú búin að fá bóðið eitthvað lokóf?
Nei.
Það heldur ekki ég.
Það var nú skemmtilegt að fá bóðið eitthvað staðar.
Tjúlar að skrýta að mæta. Sælið?
Þeir sem meðla að mæta báður.
Já.
Og,
eða bara...
Og ekki, dræfir.
Já, já, hann dræfir. Það bara þannig stað hjá honum.
Já.
Hljómarindar eins og hann hefur vandamálastir í og konast er bara steypinu minn.
Já, ná líka vandamálastir í það, sko.
Átó ekki.
Já, átó ekki. Einu maður sem ég tekki sem hefur reikin út átó. En...
Aðleiknum.
Aðleiknum.
Raunni... Var Hilmar Marko assist?
Marko assist.
Ólsegur.
Já, hann er... Hann er rugglað góður, sko.
Hann er helvítið góður.
En... Gunni Sigþórsson fær dauða færi fyrir Magna þegar hann sleppur einnig gegn og Logi Mar svo sem gerir vel í markinu að verja það en þetta er sem svona færi sem það fær alltof mikið tíma
Já.
Og hann hugsa líklega alla mögulega opsjónuna hvað hann getur gert og Já. Endar á chipu og erilega bara komin aðeins á nær og nálóttunum þegar hann chipar og hann ver annars voru Kára menn bara liggjandi bara aftarlega á vellinum og beita skyndisóknum og henni kringum rauðaspjaldið og eftir rauðaspjaldið þá átti Magni bara leikinn en náðu ekki að nýta bara Logi Mar var frábær í markinu
Já
og
Það ekki þriðja clean sheet hans
í
rauð?
Jú, átta versur í leiknum þriðja clean sheet í rauð og fymta í sumar
Það bara ansi gott hann líka alvöru Hann alvöru kýpur.
Já.
Ég get alveg séð að ef að Kári fyrir ekki upp, að hann fari samt upp.
Já, það alltaf hann að, ef hann að skila svona framistu umferð eftir umferðinir.
Getu vel notað hann, sko.
Já, en gerir hann svo sem líka eins og Marinn og Hilmar gott tilgæti í leikmann umferðinar.
Já, það hefur 100%.
En... Eru ekki það bara búin með alla leikina í...
Jú, eru ekki bara orðið gott. Eru ekki bara flottir.
Jú.
Við erum flottastir.
Já, eru að fara í þetta hérna?
Við erum að fara að giska.
Nei, þetta vitlaust lag. Þetta leikmann umferðarnar.
Já, við erum að fara í það.
Og ég ætla að láta að byrja á þrið deild.
Herru. Það eru tvö mörk, tvö assist, deildameistari Isak John.
Já, í annari deild voru
þessu. Á sárabóta, það var ansi nálægt ég var að leikmaða með annari þessu líka, svo það sé satt.
Já, en í annari deildinni voru þetta, það voru helst þrír menn sem kom til greina. Það var Logi Mar í markinu hjá Kára. Það var Marinn og Hilmar með Marko og sýst. En við ákveðum að velja Frosta Brynjós.
Tvenna ásöllum.
Ásöllum.
Möst vinnleik.
Möst vinnleik. Haukarnir vildu vinna til að lita titli. Svona mest undir hjá hinu liðinu þar af hinum. Og vel að þessu komið.
Frosta.
Frozen
Við erum að
Við erum búin að vera áður
Já, við hérna Við erum að nálgast 1000 followers á gráminu Ég sá það um daginn Ef að segja, sá sem verður númer 1000 hann fær glæning
Já
Frá
Serrano
Serrano
Og
Marmansanska Ég veit ekki Já, kannski
Já, kemur ljós, kemur ljós
Já, bara fá svo hugmynduna
Já
Okkar fyrsti gjáðarleikur.
Okkar fyrsti gjáðarleikur. Þú sannst þetta fólóðurinn. Það er, já, það er samtali 160 manns í það. En bara að hlýtir að vera, við erum nú alveg með fína hlustun og hlýtir að vera Lána 3000 mann sem ekki að follow okkur þarna.
Já, svo það. Þannig eigum eitthvað inni.
Eigum eitthvað inni, þannig endilega skellu okkur á grammið og það líka fyrir yfir svona helstu atriðin og myndböndin sem við tölum hér.
Já.
Og já, en eigum við ekki bara að fara yfir í...
Bara að fara að giska?
Jó. Giska. Og eins og svo oftaður tek ég þriðdildina og þú aðrættildina.
Þú, ef að, nei.
Ef, við getum alveg svitsa núna.
Ef þú að svitsa núna ganni því að þú hvort sem að fara að spila bara einhvern júmbóleik.
Já.
Þú, skemmtilegt. Byrjað þú þá?
Herre, augnablik Sindri.
Ég spái því að...
Heiti Sindramenn.
Heiti Sindramenn.
Geta fellt augnabliksmenn.
Já, ég samt spái því að augnablik vinni þennan leik 2-1.
Ok. Ert þú að skrifa þetta niður?
Já, ég skrifa þetta.
Tindastóll víðir.
Herri, ég spái því að Tindastóll vinni 4-1.
Já.
Götler, örugum markaskorari.
Götlerinn örugum markaskorari. Kávaf Ímir
3-3
Reynisangeri K.A. Er þetta ekki Sævar Gylfaslagurinn?
Sævar Gylfaslagurinn ég ætla því miður fyrir vinni mínu K.A. að með þessum úrslutu falla þeir 3-0 fyrir Reyni
3-0 Reynir Höttur Árbær
Þetta er 2-1 Höttur
Við ætlum nú bara að gíska að 12 menn árbæðingar fara austur og heldur hann að 2-1.
Nei, 5-1.
Já, ég hjálpa þér. KFKH.
Þetta er 1-6 KH.
Hafa ekki skorað að Óla Sörðu velli.
Já, ég bara go bold. Heru, já, já. Ég breyti mjög að marka skora. Ingo segja enda tímumbili á skóla.
Jæja.
Herru.
Bara önnudöðin.
Við erum svo flippar að vera sviss.
Já.
Þróttur vóum magni.
Herru, ég held að sé 3-1 þróttur vóum.
Kári Haukar.
Þau miður fyrir Káramenn held ég þetta fari jafntefli 2-2.
Ok, ég svo með eina hugmynd sem ég ætla að segja eftir þau að búna að gíska.
Já.
Selfoss KFG.
Ég ætla að segja að þessi var líka 2-2.
Ok, Víkingur og KFA
Ég held að KFA nenni sem leika aðeins meira
Já.
Og þeir vinna 3-2
Dalvík, hvíti
Við viljum ekki ná að jafna jafntöflismyndi hjá Dalvík Það er 3-3
3-3
Nei, maður stefnir á sigur ég...
Kormakur fjölnir, þú ert bara fagulegur
Já, Kormakur gott fjölnir Ég held að þetta verður bara jafntefli sumferir mikla
okay.
Það eru 2-2
Ok
Eru ykkur markaskorari?
Já
Guðbjörn Smári Birgisson
Ok, það þetta geðvægt ég er að pæla og að setja ykkur markaskorari eitt í öllum leikjunum
Já, það verður mörg fljótræ
Ok, Ísa skorar fyrir Sindra Tindasvöld, ég verð að haldi göllurinn.
Nei, Arnar Ólafs, alltaf Arnar Ólafs.
Ok. Arnar Ólafs. Emil skorar fyrir Ími. Höttur Árbær. Klásen skorar aftur.
Já.
KH, Sifus Kjarar.
Nei, ef við ekki að fara eitthvað í KF. Þetta var spáður 6-1.
Sarúti.
Já, okay. Sjóður Sarúti. Herri, þróttu og Magni, Almar skora fyrir þróttu og man ekki sinna um það.
Nei, það alltaf leið. Nei, kassanum.
Ítla að eiga honum. Herri, Kári Haukar, Mikael Hrafn skora fyrir Káramenn.
Ok, það þetta fótur.
Já, Selfoss KFG.
Já, þú segir við eitthvað trillið sig.
Nei, Brynjar Götti.
Ég ætla að segja alltaf að segja Brynja Christmas.
Ja, mér langaði að gera. Víkingur og KFA. Það Freysi, Ingvar Freyr.
Ég byrja að skrifa þetta undan. Kormakur Fjölnir.
Kormakur Kvöt Fjölnir. Ég ætla að henda í Gæsásir. Ákveða fann aðeins aðra leið.
Herru, þetta var geðvögt.
En ekki?
Jú, ég var ánægð með þetta tvist í endan.
Já. Að setja alla En já, við erum búin að vera núna 21. þátturinn, er raunni 22. annar með uppbytuna þættirum. Já. Bráðum að fara að koma að lóku með okkur.
Já, ég alveg bara lítið límer.
En til þess að segja, þá tökum við eftir næstu umferð, tökum bara venjulega svona hratt yfirferð, síðan tökum við uppgjörstáttur þrið og uppgjörstáttur annari og ætlum að reyna að vera í mynd í því.
Ætlum að reyna
gera það.
Já, bara við erum ekki með andlit fyrir það. Nei, en það verður bara að hafa það.
Já, en núna lokalagi, komið á, þú valdið það.
Þú valdir það.
Nei, hætt að lífa núna. Og það ástæðan ástæðan og valdir að þú fannst Jóhanna Guðrún svo huggulegu krakki?
Nei, hún bara huggulegu í dag. Ekki lækka í mig.